რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. კოალიცია დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისთვის მიიჩნევს, რომ გაუმჭვირვალედ მოხდა საქართველოსთან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურის შერჩევა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.
კონკურსი წარიმართა ღია ინტერესთა კონფლიქტის პირობებში და არაფერი ამ დადგენილებაში, რომლის საფუძველზეც კომისია მუშაობდა, არ არეგულირებდა მაგალითად ინტერესთა კონფლიქტის აცილებისა და თვითაცილების საკითხებს.
შევესწრებით გავარკვიოთ, რა პროცესებთან გვაქვს საქმე საკონსტიტუციო სასამართლოს წიაღში.
რაღაც არ შეიძლება ასე გვაშფოთოს, ვინაიდან ხდება ძალიან სერიოზული კონსტიტუციური კონტროლი სახელმწიფო ორგანოს გადაწყვეტილ პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტად. ეს არის დაუშვებელი, ეს არის ძალიან საშიში და მას შეიძლება ძალიან რთული მდგომარეობაში ჩააყენოს ქვეყანა.
1 აგვისტოს დასრულდა ქიმიის 52-ე საერთაშორისო ოლიმპიადა, რომლის მასპინძელი ქვეყანა საქართველო იყო. მოისმენთ ინტერვიუს ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესთან ელისბარ ელისბარაშვილთან.
სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ნებისმიერი ქვეყანა ოლიმპიადაზე შემონაწილეობის დაწყებიდან სადღაც მე-5 წელს გადიან შედეგებს მედალამდის. ჩვენ გავედით აბსოლუტურად 3 წელს პრაქტიკულად ბრინჯაოს მედალი ავიღეთ.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ვაშინგტონში შეხვდა შუა აზიის 5 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ორიათას 16 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შერჩევა მოხდა გაუმჭვირვალედ საქართველოს მთავრობის სპეციალური დადგენილებით გაწელილი ნორმების გვერდის ავლით. ამის თაობაზე კოალიცია დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისთვის წარმომადგენლებმა საგანგებო განცხადების გამოქვეყნების შემდეგ 4 აგვისტოს უკვე სპეციალურ პრესკონფერენციაზე ისაუბრეს. მათი განმარტებით დადგენილება ფორმალობად და ფიქციად იქცა მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობა 28 ივლისის სხდომაზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც ევროსასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის პოზიციაზე კანდიდატთა სამპირიან სიაში ნანა ჭედლიძის კანდიდატურის ნაცვლად საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ევა გოცირიძის კანდიდატურა შეიყვანა. მაინც რა დარღვევებს ხედავენ მთავრობის გადაწყვეტილებაში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და რა არგუმენტებით პასუხობენ მათ იუსტიციის სამინისტროში? ნონა ჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
კოალიცია დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისთვის საქართველოს მთავრობის 28 ივლისის გადაწყვეტილება შეიძლება ითქვას, რომ ყისიერად გამოეხმაურა და მასში რამდენიმე გადაცდომის შესაძებ მიუთითა. მათ შორის არა მარტო მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი მარეგულირებელი დადგენილების დარღვევისა და მის საფუძველზე შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილებების უგულებელყოფის მიმართულებით. კრიტიკა გამოითქვა იმის გამოც, რომ საქართველოს მთავრობამ დაარღვია ევროსასამართლო საკონსულტაციო ორგანოს გადაწყვეტილების კონფიდენციალობა, როდესაც გაახმოვანა ის დეტალები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ფილტრაციის საკონსულტაციო ორგანოსგან მიიღო რეკომენდაციის სახით. იუსტიციის სამინისტროს თანახმად, ექსპერტების შეფასების შედეგად გამოვლინდა, რომ ალექსანდრე ბარამიძე სრულად აკმაყოფილებს ევროპული კონვენციით დადგენილ კრიტერიუმებს. გიორგი ბადაშვილისთვის 11-წლიანი გამოცდილება მისი პროფესიული კარიერის მთავარი დადებითი ნაწილია და სასურველია ფლობდეს სხვა პროფესიულ გამოცდილებასაც, ხოლო ნანამ ჭედლიძის კანდიდატურასთან დაკავშირებით ითქვა, რომ კარიერული წინსვლის ამ ეტაპზე იგი აშკარად ვერ აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს მართლმსაჯულების სისტემის ფარგლებში სათანადო გამოცდილების უქონლობის გამო. ზოგადად განვითარებული პროცესების ფონზე კოალიცია დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისთვის ფიქრობს, რომ დისკრედიტებულია საქართველოდან ევროსასამართლოში ასარჩევი მოსამართლეების კანდიდატთა შერჩევის ის წესი, რომელიც პროგრესული სიახლე იყო და რომლის ნაწილიც სახალხო დამცველთან და ადვოკატთა ასოციაციასთან ერთად სამოქალაქო სექტორიც იყო. კომისიის წევრი კოალიციის სახელით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ კითხვის ნიშნებს ბადებს, როგორც მოსამართლეობის კანდიდატთა შეფასების კრიტერიუმები და მოსამართლის ჩანაცვლების პრინციპის დარღვევა, ისე ინტერესთა კონფლიქტი.
კონკურსი წარიმართა ღია ინტერესთა კონფლიქტის პირობებში და არაფერი ამ დადგენილებაში, რომლის საფუძველზეც კომისია მუშაობდა, არ არეგულირებდა მაგალითად ინტერესთა კონფლიქტის აცილებისა და თვითაცილების საკითხებს. განსაკუთრებით სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლები, რომლებიც იყვნენ კომისიის წევრები, მათი შეფასებები არ იყო დაფუძნებული რეალურ მცდელობას, რომ კრიტერიუმებთან კანდიდატები შეფასება შემოწმებით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ხარვეზიანი გაუმართავი პროცედურით მიღებული შედეგების ლეგიტიმაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. კონსტიტუციის 52 მუხლის თავმჯდომარე ნინო ელბაქიძე კი თავის მხრივ კანდიდატის შეცვლის პროცედურის არარსებობის პირობებში მთავრობის მიერ ევა გოცირიძის ერთპიროვნულად წარდგენის ფაქტზე ამახვილებს ყურადღებას.
რატომ მოხდა ესე და ხომ არ აქვს ადგილი რაიმე სახის წინასწარ შეთანხმებას? ამას ალბათ რო გვაჩვენებს, ამაზე ალბათ კითხვის პასუხები გაეცემა, თუმცა დღეს ფაქტია, ის პროცესი, რაც წარიმართა, არ არის ობიექტური, არ არის სამართლიანი და არ არის გამჭვირვალე. ვითომ და გამჭვირვალეობის საბაბით შექმნილი კომისია საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ იყო მხოლოდ ფორმალური ინსტრუმენტი იმისა, რომ თავი გავიმართლოთ, რომ ამ ფორმით შევარჩიეთ კანდიდატები, შესაბამისად ყველაფერი წესრიგში. ესე არ არის. რეალურად კიდევ უფრო მეტი კითხვის ნიშნები გააჩინა ამ ყველაფერმა.
როგორც ნინო ელბაქიძე განმარტავს, საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში არ არის გაწერილი კანდიდატის შეცვლის პროცედურა, ანუ დადგენილების თანახმად თუ სამკაციანი სიის დამტკიცება ვერ ხდება, კომისიის ფარგლებში ხელახალი განხილვა უნდა დაიწყოს. დადგენილების განმარტების ამგვარ ვერსიას არ ეთანხმება იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი.
დადგენილების თანახმად კომისიას, რომელიც მართლაც უპრეცედენტოდ მონაწილეობით იყო, უნდა შეერჩია 5 კანდიდატი. ეს 5 კანდიდატი შეირჩა და კონკურსის თავიდან ჩატარების ვალდებულება დაუდგება მთავრობას, თუ კი სტრასბურგი ელა გოცირიძესაც დაიწუნებს და შემდეგ ასევე დაიწუნებს ანა დოლიძეს. მანამდე ეს ვალდებულება ჩვენ არ გვაქვს. კონკურსის შედეგად 5 კანდიდატი ყავს და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ 5 კანდიდატიდან სტრასბურგისთვის მისაღები კანდიდატები გავაგზავნოთ.
ამბობს იუსტიციის მინისტრი. კოალიცია დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისთვის კი ირწმუნება, რომ ევა გოცირიძის სამ კანდიდატ შორის მოქცევის გადაწყვეტილება მთავრობამ პოლიტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით მიიღო და კანდიდატი არ იმსახურებს სამოქალაქო სექტორის ნდობას. მთავრობის განმარტებით კი კომისიის მიერ შერჩეული 5 კაციდან ევა გოცირიძეს იმავე ანადოლიძესთან შედარებით უპირატესობა ძირითადად გამოცდილების ნიშნით მიენიჭა. დადგენილი სტანდარტით სამპირიანი სია ვარგისია, თუ სამი კანდიდატიდან ერთ-ერთი მაინც არის განსხვავებული სქესის. მოსამართლეს საქართველოდან სტრასბურგის სასამართლოში მიმდინარე წლის ოქტომბერში აირჩევენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეჩველა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოსამართლეთა ერთი ნაწილი მოსამართლე მერაბ ტურავას ლიდერობით ისევ ლაპარაკობს საკონსტიტუციო სასამართლოს წიაღში გამოვლენილ უკანონო ქმედებებზე, რომლებიც მათ შორის სარჩელების შეცვლის ბრალდებებს უკავშირდება. ამ ბრალდებებზე ლაპარაკობენ ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებიც და პროცესში ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს ხედავენ. ბრალდებათა ადრესატი მოსამართლეები ყველაფერს უარყოფენ და მოითხოვენ შეწყდეს თავდასხმები პოლიტიკოსების მხრიდან. პოლიტიკურ გავლენებზე და საკონსტიტუციო სასამართლოს ავტორიტეტის შელახვაზე ლაპარაკობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ლელა კუნჭულია გეტყვით უფრო მეტს.
ბოლო პერიოდში ბევრჯერ გახმაურებული ბრალდებები მოსამართლე მერაბ ტურავამ 4 აგვისტოს ისევ გაიმეორა და ამით კიდევ ერთხელ გაირკვა. პრობლემური და სადავო საკითხი დღის წესრიგიდან არ მოხსნილა.
პარასკევს შემოსული სარჩელი დარეგისტრირებული ნომრით შაბათ კვირას არის სხვა სარჩელი შეცვლილი და ორ შაბათ წარმოებაში მიღებული. ამის შესახებ მოსამართლეებს არ შეიძლება რომ სწოდნოთ და თუ არამარტო გვერდების რაოდენობა არავენ კონსტიტუციის მუხთან მიმართება, მოთხოვნის დასაბუთებულობა და ასე შემდეგ.
არ შეიძლება რომ მოსამართლეებს ამის შესახებ სწოდნოთ და თო აღნიშნა მოსამართლე მერაბ ტურავამ, მაგრამ მას აღარ დაუკონკრეტებია თავად საიდან გაიგო ეს ყველაფერი და რატომ არ შეიძლებოდა რომ სწოდნოთ სხვა მოსამართლეებსაც. მერაბ ტურავას სასამართლოში 4 თანამოაზრე ჰყავს. სწორედ ამავე ბრალდებებზე ალაპარაკი 29 ივლისს გამოქვეყნებულ წერილში, რომელსაც მის გარდა კიდევ 4 მოსამართლე აწერს ხელს. ესენი არიან ზაზა თავაძე, ლალი ფაფია შვილი, თამას ცაბუტაშვილი და ოთარ სიჭინავა. იმავე შინაარსის რიტორიკაა ქართული ოცნების წარმომადგენელთა შორისაც. ამასთან მაგალითად როგორც ეკაბესელია აღნიშნავს, პროცესების უკან ნაციონალური მოძრაობის ინტერესები იკვეთება.
დაჩქარებული ვადებით სარგებლობენ მხოლოდ ერთი კატეგორიის, ანუ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რომელთაც შეაქვთ სარჩელები. პირველი კოლეგიის მხოლოდ 3 მოსამართლეს ეწერება ყველა ეს სარჩელი. მოსამართლეთა იმ ნაწილმა, რომელმაც გაავრცელა საჯარო განცხადება, სწორედ რომ ამხილეს ეს ფაქტები და ეს არის უსერიოზულესი კანონდარღვევა, რომელიც საჭიროებს შესწავლას.
ბრალდებების ადრესატი მოსამართლეების ჯგუფი, მათ შორის კონსტანტინე ვარძელაშვილი, ბრალდებებს უარყოფს და განმარტავს, რომ კანონი არც რუსთავი ორის სარჩელის შემთხვევაში გდარღვეულა და არც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის სარჩელის შემთხვევაში. მოსამართლე ქეთევან ერემაძე პოლიტიკოსთა მხრიდან შეტევაზე ამახვილებს ყურადღებას.
პრინციპულად არასწორი მეგონია, როდესაც პოლიტიკოსები ასე უაპელაციო და თავგამოდებით ესხმიან თავის მოსამართლეებს და აიძულებენ მათ პრაქტიკულად თავი ჩაიყენონ თავის მართლების რეჟიმში.
ჯერჯერობით საქმის დეტალებს არ იცნობს, მაგრამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი გოცირიძე რადიო თავისუფლებასთან ამ ეტაპზე გავრცელებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მსჯელობს. მისი ვარაუდით, რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით კანონდარღვევა არ უნდა დადასტურდეს, ხოლო კაბელების საქმესთან მიმართებით საკითხი ძირეულ შესწავლას მოითხოვს. გიორგი გოცირიძის განმარტებით, ძველ სარჩელში მუხლის დამატება ან და სასარჩელე მოთხოვნის გაზრდა არ ხდება და ეს კანონმდებლობის თანახმად ახალი სარჩელის შეტანას მოითხოვს. იურისტის მსჯელობა საკონსტიტუციო სასამართლოს მდივნის ქეთევან ერემაძის უფლებამოსილებასთანაც მიდის.
როგორც ხვდები, ამ შემთხვევაში მოხდა ის, რომ ის მუხლი იყო გამორჩენილი, ეს მიჩნეული იქნა, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს დივნის მიერ მიჩნეული იქნა ფორმალურ უზუსტობად. Ну ეს შეიძლება ნამდვილად სადავო იყოს, რამდენად არის ეს ფორმალური უზუსტობა. მაგრამ ну ამ შემთხვევაში ესეც რაღაც მოხდა. კანონი განსაზღვრავს ორ ადამიანს, რომელმაც ეს უნდა შეაფასოს რა არის შინაარსობრივი, რა არის ფორმალური. პირველ რიგში ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილი თანამშრომელი, ჩვეულებრივ შემთხვევაში ეს არის საორგანიზაციო სამსახურის უფროსი და საბოლოო გადაწყვეტილებას, ანუ საორგანიზაციო სამსახურის უფროს აკონტროლებს ამ საკითხში საკონსტიტუციო სასამართლოს მდივანი.
უსარგებლია თუ არა პირადად მას ამგვარი შესაძლებლობით? რადიო თავისუფლების ამ შეკითხვაზე გიორგი გოცირიძეს უარყოფითი პასუხი აქვს. მისი განმარტებით, როდესაც მუხლის შეცვლა იყო საჭირო, ყოველთვის მზადდებოდა ცალკე სარჩელი და მას არასოდეს მისცემია შესაძლებლობა არსებული სარჩელის ფარგლებში ახალი მუხლი დაემატებინა. ის რაც დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოს წიაღში და მის გარშემო ხდება, შემაშფოთებლად მიაჩნია სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილ მოადგილეს გია მეფარიშვილს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საუბარია სერიოზულ პოლიტიკურ ინტერესებზე და ვიღაცეები ამღრეულ წყალში თევზის დაჭერას ცდილობენ.
დაუნა შეიძლება შეგვაშფოთოს, იმედან ხდება ძალიან სერიოზული კონსტიტუციური კონტროლი სახელმწიფო ორგანოს გადაქცევა პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტად. ეს არის დაუშვებელი, ეს არის ძალიან საშიში და მან შეიძლება ძალიან რთული მდგომარეობაში ჩააყენოს ქვეყანა.
საქართველოში კვლავაც პრობლემაა სასამართლოს დაცვა პოლიტიკური გავლენებისგან. ამ შინაარსის განცხადება 4 აგვისტოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ გააკეთა. საკითხის ძირეულად შესწავლის გარეშე ანა ნაცვლიშვილი თავს იკავებს კონკრეტულ დეტალებზე საუბრისგან, თუმცა მისი განცხადებით ამ ხრივ საქართველოში სახარბიელო სიტუაცია არ არის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის აზრით, ქვეყანაში, რომელიც ევროკავშირისკენ მიისწრაფვის, სამართლებრივი ინსტიტუტები არ უნდა იდგნენ პოლიტიკური საფრთხეების წინაშე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაცხადოთ გადაცემას. ქალაქ ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ტბაში ტოქსიკური ნივთიერებები აღმოჩნდა. მას შემდეგ, რაც ლაბორატორიულმა გამოკვლევამ დაადასტურა, რომ ტბის წყალმცენარეები ჯანმრთელობისთვის საშიშ ნივთიერებებს გამოყოფენ, ბათუმის მერიამ აკრძალა ტბაში ბანაობა და თევზაობა, თუმცა აკრძალვას მეთევზეთა ნაწილი არ ემორჩილება. მოსმენეთ ეკალორთქი ფანიძეს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
ბათუმში 6 მაისის პარკში ნური გელის ტბის ანაპიროზე გამოკრულია ტრაფარეტი, სადაც წერია, რომ ტბაში თევზჭერა აკრძალულია. მოქალაქეებს ქალაქ ბათუმის მერია აფრთხილებს. აქვე არის განმარტება, სადაც აიკითხავთ, რომ ტბის წყალი დაბინძურებულია. მასში მომწამლელი წყალმცენარეების დიდი რაოდენობა აღმოაჩინეს. ამიტომ თევზჭერა აიკრძალა, რადგან აქ დაჭერილი თევზის საკვებად გამოყენება საშიშია ჯანმრთელობისთვის. მიუხედავად აკრძალვისა, მეთევზეები გაფრთხილებას არ ითვალისწინებენ და თევზაობენ.
ბაღნობიდან აკანემ თევზ კარასი არის, კიფალი არის, კიფალი რო შემოდის ზგვიდან ამას ვიკავებ ჩვენ. არა ვჭამ, ჩემი შვილი შვილი ვჭამ, მე ვჭამ, რა მოვწამლე მე?
თელი დღე იჯდა აგერ. ხოდა ერთი წალი დაიჭირა. კიფალი ქვია მაგტებს.
აბა ბატონო, ანალიზი 3 ჯერ გააკეთე. ყველაფერი კარგადა. არა მოწამული თევზი.
ის აბრა არის გამოკრული, მაგრამ თვა არ არის მოწამული. თვა რო იყოს მოწამული, მაშინ თევზის მოწამული იქნება. ამობრუნდება თევზი.
ნური გელის ტბის წყალი დაბინძურებულია, მაგრამ შესაძლოა ამან თევზის დაღუპვა არ გამოიწვიოს. ასეთი თევზი კი ტოქსინების მატარებელი აცხადებენ ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოში, სადაც სურსათის უვნებლობის დასკვნას ელოდებიან. სააგენტოს ხელმძღვანელი ალექსანდრე თევზაძე ამბობს, რომ ტბაში დაჭერილი თევზის საკვებად გამოყენებამ შესაძლოა მოწამვლა გამოიწვიოს.
თევზი ატარებს კონტეინერის როლს. ამ ტოქსინებს ინახავს ორგანიზმში, თევზს არაფერი არ მოსდის, მაგრამ გარკვეული დონე, როცა დაგროვდება თევში, ის შეიძლება გახდეს მომწამლელი. და ღვიძლის დაავადებები, ალერგიული დაავადებები, ასთმის გამომწვევი დაავადები და მოკლედ ძალიან ძიმე შედეგებამდე შეიძლება მიიყვანოს. იყო ფაქტები, როდესაც ბრაზილიაში 79 ადამიანი დაიღუპა ერთჯერადად ზუსტად ესეთი თევზის მიღების გამო. ეს საშიშროებები არსებობს, რასაც უგულებელყოფს ჩვენი მეთევზეები, არაერთი ჩვენი თხოვნისა, ახსნისა, სპეციალისტების მხრიდანაც.
სპეციალისტებმა ნური გელის ტბის წყალი მას შემდეგ შეისწავლეს, რაც ტბამ დაჭაობება დაიწყო. ლაბორატორიული კვლევები დადგინდა, რომ ტბაში დიდი რაოდენობით ლურჯ-მწვანე შეფერილობის წყალმცენარეა, რომელიც ბაქტერიულია და დიდი რაოდენობით ტოქსიკურ ნივთიერებებს გამოყოფს.
სპეციალისტების აზრით, ტბა მკვტარია უკვე, მაგრამ მკვტარია არ ნიშნავს, რომ იქ არ არის ცოცხალი ორგანიზმები. ეს იმას ნიშნავს, რომ არის დეგრადაციის პროცესები დაწყებული, დაწყებული არის დიდი ხნის განმავლობაში და ეხა მიაღწია პიკს. ჩავატარეთ ლაბორატორიული კვლევები და დადგინდა, რომ ეს იყო ციანობაქტერიები. ციანობაქტერიებში არის 1500 ჯიში. აქედან ნახევარი არის ტოქსიკური ნივთიერებების გამომყოფი. ეს არის ანაბენა და ციანოფიტები. დადგინდა, რომ ეს ტიპი ციანობაქტერიების ჩვენთან არსებობს. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ თევზჭერა იქ უნდა აიკრძალოს.
თევზჭერის გარდა აკრძალულია ტბაში ბანაობა და ნავებით გასვლა. მერი სამსახურში აცხადებენ, რომ თუ აკრძალვის მიუხედავად მოქალაქეები თევზჭერას გააგრძელებენ, მათ მკაცრი ზომების გატარება მოუწევთ. ტბის გადასარჩენად კი წყალში შადრევნების დაყენება იგეგმება, რომელიც ნური გელის ტბას საჭირო ჟანგბადით მოამარაგებს.
ეს იყო ეკა ლორთქიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 50 წელი რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები.
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები.
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბისთვის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. პირველ აგვისტოს დასრულდა ქიმიის 52-ე საერთაშორისო ოლიმპიადა, რომლის მასპინძელი ქვეყანა საქართველო იყო. მოისმენთ ინტერვიუს ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესთან ელისბარაშვილთან.
სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ნებისმიერი ქვეყანა ოლიმპიადაზე შემონაწილეობს დაწყებიდან სადღაც მე-5-6 წელს გადიან შედეგამდის მედალამდის. ჩვენ გავედით მე-3 წელს პრაქტიკულად ბრინჯაოს მედალი ავიღეთ.
საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე ვისაუბრებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ვაშინგტონში შუა აზიის 5 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდა. ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. 1 აგვისტოს დასრულდა ქიმიის 58 საერთაშორისო ოლიმპიადა, რომლის მასპინძელი ქვეყანა პირველად ოლიმპიადის ისტორიაში საქართველო იყო. თბილის 70-ზე მეტი ქვეყნის 300 მოსწავლე და 300 პედაგოგი სტუმრობდა. ქართულმა მოსწავლემ ამ საგანში გამართულ ამდონის საერთაშორისო შეჯიბრში პირველად მოიპოვა ბრინჯაოს მედალი. როგორც ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ელისბარაშვილი გვეუბნება, ამ მედალმა გააჩინა იმედი, რომ მომდევნო ოლიმპიადებში ქართველი მოსწავლეები ისევ გამოიჩენენ თავს და მათემატიკის, ფიზიკის თუ სხვა საგნების ოლიმპიადებში მიღწეული წარმატებების შემდეგ ქიმიის ოლიმპიადაშიც აჩვენებენ საუკეთესო შედეგს. ელისბარაშვილის ჩენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა, სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ახლა.
საქართველო ახლახან მასპინძლობდა 11-დღიან ოლიმპიადას, ქიმიის ოლიმპიადას, და რომელიც არის საერთაშორისო ოლიმპიადა, და სოციალურ ქსელში ვკითხულობდი, რომ ესეთი მასშტაბის ღონისძიებაო ჩვენთან დიდი ხანია არ ჩატარებულა. კი არა, და საერთოდაც არ ჩატარებულა, მე მგონი. ელისბარ, გვითხარით უფრო მეტი ამ ოლიმპიადის შესახებ, რაზე ვლაპარაკობთ, რა მნიშვნელობის მქონე ოლიმპიადა?
ქიმიის ოლიმპიური კომიტეტის წევრი საქართველოს სულ მხოლოდ 4 წლის განმავლობაშია. აქედან 2 წელი ჩვენ ვიყავით როგორც დამკვირვებლის სტატუსის მატარებელი. 2012 წელს მიუერთა საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტს და 2002 წლის შემდეგ ვიეტნამში პირველად გავამგზავრეთ ქართული ნაკრები. იმისათვის რომ ქვეყანა გახდეს მასპინძელი, მინიმუმ 3 წელი ადრე უნდა ქონდეს განცხადებული მას ოლიმპიურ კომიტეტში მასპინძლობაზე განაცხადი და 3 წელს განმავლობაში მომავალი მასპინძელი ქვეყანა ვალდებულია გააკეთოს ყოველწლიური მოხსენებები ჯიური მიტინგზე, რომელიც ოლიმპიადის ჩატარების დღეებში ტარდება ხოლმე, და მან გაწარადგინოს ის პროგრამა, ის შეთავაზებები, რასაც შეთავაზებს ის მსოფლიო გუნდებს, რომელიც მის ქვეყანაში ჩამოვლენ. ჩვენ უფრო ექსტრაორდინარულ პირობებში მოგვიწია ოლიმპიადის მოწყობა. ვინაიდან ეს ოლიმპიადა დაგეგმილი იყო რუსეთში, რუსეთმა შარშან უკვე განაცხადა უარი მის მასპინძლობაზე და ოლიმპიურმა კომიტეტმა თხოვნით მიმართა ყველა ქვეყანას, რომ ვინმეს გაერისკა და აიღო თავის თავზე ძალიან სწრაფ ტემპებში ოლიმპიადისათვის მზადება. შარშა პრაქტიკულად ვერ იქნა ქვეყანა შერჩეული და მხოლოდ ოლიმპიადის დასრულების მომენტში პაკისტანმა აიღო თავის თავზე ამ ოლიმპიადის ჩატარება. ისინი გეგმონდნენ 2020 წელს, უბრალოდ დამტკიცებული გრაფიკის მიხედვით 2020 წელს მან ჩატარებული იყო და გადმოწიეს 2016-ში. მაგრამ პაკისტანში იანვარში უკვე ჩავიდა ჯიური მიტინგის რამდენიმე წევრი, როგორც რეგულაცია მოითხოვს და ათვალიერეს ადგილზე ის ადგილები, სადაც მან ჩატარებული იყო ოლიმპიადა, ის პირობები, რასაც ქვეყანას თავაზობდა როგორც უსაფრთხოების, ისე სამეცნიერო თვალსაზრისით, მაგრამ მას დაემთხვევას გარკვეული საგარეო შემთხვევები, რამდენიმე ტერაქტი იყო და ბერმა ქვეყანამ პრაქტიკულად საბოლოო ჯამში უარი განაცხადა. პრაქტიკულად ევროპა გამოეთიშა, ამერიკის კონტინენტის ბევრი ქვეყანა და შესაბამისად პაკისტანის მთავრობამაც განაცხადა უარი, ვინაიდან ეს მრავალ მილიონიანი ბიუჯეტია და მხოლოდ 5-6 ქვეყნისათვის მის ჩატარებას აზრი არ ჰქონდა. და სადღაც ეს იყო ალბათ თებერვლის ბოლო, როდესაც კიდევ ხელახლა მოიწერა საერთაშორისო კომიტეტის სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც მართავს ოლიმპიადის დღეებს შორის ამ ოლიმპიადას, ისევ თხოვნით მიმართა ყველა ქვეყანას, იქნება ვინმეს აიღო თავის თავზე. და ჩვენ დასასახელოთ უნდა ითქვას, რომ ჩვენი მთავრობა მიიღო მეტად ძალიან გულახდილად ვიტყვის სარისკო ნაბიჯი, რომ ეს ოლიმპიადა ჩატარებულიყო საქართველოში.
მოკლე პერიოდში უნდა მოგემზადებინათ ყველაფერი, ჰქონდათ თუ არა რესურსი ამისთვის? ტრენერები ძალიან ბევრი რამე იყო საჭირო, ხო, ორგანიზება ამხელა ოლიმპიადისა, რომელიც თითქმის 50 წლის გახდება და 300 ბავშვი მონაწილეობდა, ხო, საკმაოდ დიდი მასშტაბია.
ამ ოლიმპიადის წლევანდელი მასშტაბით ორგანიზება ითვლის უკვე 80 და ორ მონაწილე ქვეყანას, პლუს 4 დამკვირვებლის სტატუსის მატარებელია. საქართველოს აქედან 67 ქვეყანას სტუმრობდა. აქ არის მთელი რიგი კომპლექსური ამოცანებისა, რომელიც აუცილებლად სასწრაფოდ უნდა ყოფილიყო გადაწყვეტილი. ერთი ეს არის ლოჯისტიკა, 600-მდე მონაწილე ადამიანს სჭირდება საცალკე სასტუმროებში განთავსება, თანაც ისეთ პირობებში, რომ 300 მონაწილე მენტორი მასწავლებელი უნდა იყოს ერთ სასტუმროში და 300 ბავშვი ერთ. სამი თვით ადრე ყველა დიდი სასტუმრო მინიმუმ უკვე დაჯავშნილია და საკმაოდ დიდი სირთულე რისკის წინაშე ვდგებოდით, შეიძლება ელემენტარულად სასტუმროს განთავსების
ფაქტორი.
მეორე ყველაზე მთავარი და ესეთი არის კონაბიჯი, ეს არის ქიმი ექსპერიმენტალური დარგია და ამიტომ ექსპერიმენტალურ დარგს ჭირდება ერთ-ერთი ტური არის ექსპერიმენტალური დარგი, რომელსაც ჭირდება უამრავი რეაქტივი, ჭურჭელი, რომელიც 300-ივე ბავშვისათვის უნდა იყოს აბსოლუტურად იდენტური, ამიტომ ეს უნდა ყოფილიყო შერჩეული, შეძენილი, ჩამოტანილი, ჩამონათვალეს ამ რაღაც 1000-იანი ნუსხიდან ერთი რეაქტივი თუ რა ჩამოვიდეს, ან ერთი ჭურჭელის პრაქტიკულად დანარჩენი შენაძენიც ხდება გამოუსადეგარი, ამიტომ ეს ყველაფერი ერთ ამოცანაზე არის მორგებული. მეორე ძალიან დიდი სირთულე, რაშიც პრაქტიკულად ჩვენ უკვე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი დაგვეხმარა, ჩვენ თავიდან თათახრების მიზეზი ჩვენი მხრიდან იყო ის, რომ თვითონ სატესტო ამოცანების შედგენა, რომელსაც ჭირდება რამდენიმე ათეული სტაფი წარმომადგენლის მუდმივად მუშაობა, როგორც თეორიული ამოცანები შემუშავდეს, ისე პრაქტიკული ამოცანები და შემუშავდეს, დაიტესტოს. შემდგომში სწორედ აი ამიტომ სამეცნიერო კომიტეტის რამდენიმე 30 კაციანი დელეგაცია, 23 კაციანი დელეგაცია ჩვენთან უკვე 10 ივლისს ჩამოვიდა და ისინი აგრარული უნივერსიტეტის ბაზაზე, სადაც აი ამ რეაქტივებით ხელახლა დაიტესტა ყველა ამოცანა და შედგა შეფასების სქემები. საკმაოდ რთული სამუშაო იქნა გაწეული, მაგრამ ამ ვადებში პრაქტიკულად
ჩავეტიეთ
და როგორც ვთქვათ, მათი შეფასება იყო პრაქტიკულად საათის სიზუსტით ვიმუშავეთ ჩვენ მათთან ერთად.
ჩვენ ყველაზე მეტად პირველში გვაინტერესებს რა შედეგი გქონდა.
ჩვენ მივიღეთ პირველი медаლი. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ნებისმიერი ქვეყანა ოლიმპიადაზე შემონაწილეობის დაწყებიდან სადღაც მე-5-6 წელს გადიან შედეგამდე медаლამდე. ჩვენ გავედით მე-3 წელს პრაქტიკულად ბრინჯაოს медаლი ავიღეთ და ეს ბრინჯაოს медаლი იყო ერთ-ერთი დიდი დამსახურება სწორედ იმ მოსწავლესაც, იმ მასწავლებელსაც, ვინც ის მასთან ერთად მუშაობდნენ და ძალიან კარგი შანსი გაგვიჩნდა, რომ თქვათ, შემდეგ წელს უკვე
უკეთესი შედეგი ჰქონდეს.
მაგრამ ამ ოლიმპიადას მარტო საბუნებისმეტყველო დარგის პოპულარიზაციის მხრივ არ იყო საინტერესო. ვინაიდან ოლიმპიადას სტუმრები იყვნენ არამარტო მოსწავლეები, აქ იყვნენ მენტორ მოსწავლეები, მათთვის ეწყობოდა კულტურული ღონისძიებები. ეს არ იყო მარტო გახსნა და ხურვის ცერემონიალზე მათი დასწრება. გარკვეული ჯგუფი, სტუმრების ჯგუფი პრაქტიკულად საქართველოს ყველა ღირსშესანიშნავ ადგილს გაეცნა. ძალიან ბევრი აცხადებდა, რომ ისინი კიდევაც დაბრუნდებიან საქართველოში და ეს ტურიზმის თვალსაზრისითაც ძალიან საინტერესო იყო, ჩვენი კულტურის ექსპანსიისათვისაც იყო ძალიან საინტერესო. ვინაიდან აქ მარტო ქიმიაზე არ იყო საუბარი, თუმცა მათ ნახეს ასევე ჩვენთან იგივე თვალს ქართული ქიმიური პოტენციალი, ქართული უნივერსიტეტი, ის რომელიც მასპასმას პინძლობდა აგრარული უნივერსიტეტი, იყო იმ საერთაშორისო სტანდარტების მატარებელი, რომელსაც შეუძლია ერთდროულად 300 ბავშვი მიიღოს და 300-ივე ერთდროულად გააკეთინოს ქიმიური ექსპერიმენტი.
ზოგადად თქვენ როგორ ფიქრობთ, ასეთი ოლიმპიადების გარდა კიდე რა არის თქვა საჭირო იმისთვის, რომ ქიმია როგორც საგანი და სხვა საბუნებისმეტყველო საგნებიც სკოლებში გახდეს პირველ რიგში აი პოპულარული, რომ ეს არ იყოს უბრალოდ სავალდებულო საგანი და იქცეს პატარა დღესასწაულად, აი როგორც გვინახავს ხოლმე დასავლეთის სკოლებში?
აქ ყველაზე მთავარი არის პრობლემა კავშირი სკოლას უმაღლესსა და დამსაქმებელ შორის. ჩვენ ამაზე დიდი ხანია ვფიქრობ ჩვენი ასოციაციის კუთხიდან, რომ გვინოდა ეს სამივე ორგანიზაცია რაღაც ერთნაირად დაგვეკავშირებინა. ვინაიდან დღეს პრაქტიკულად სკოლა აწვდის არა კვალიფიცირებულ კადრს, უმაღლეს სასწავლებელს და უმაღლეს უწევს იმ ელემენტარული ცოდნის ამოქაჩვა და მას იმის 4 წელს განმავლობაში აღარ ჩება დრო სერიოზულ პროგრამის სწავლებაზე გადავიდეს და შესაბამისად უმაღლესი შემდეგ იწყებს არა კონდიცირებული პროდუქციის მიწვევას დასაქმების ბაზრისათვის. ძალიან ხშირად მუსიებს აზრო ქიმიურზე არ მიდიან სტუდენტები და რეალურად ასეც იქცევი, იმიტომ რომ არ არის დასაქმების ბაზარი. დღეს ქიმიკოსის დასაქმების ბაზარი არსებობს და ერთ-ერთი დეფიციტურად ითვლება, მაგრამ იმის გამო, რომ ვერ ხდება ხარისხოვანი სპეციალისტის მომზადება, დეფიციტი რჩება დეფიციტად. ამიტომ რაღაც უნდა შეიქმნას ბაზა, ვცდილობთ ამ ბაზას ჩვენ ძალით, ეს მარტო ერთი პატარა ასოციაციის ან ერთ რაღაცა ესეთ მოხალისე ჯგუფის ვიცოდეთ, სად საფრთხებიან ქიმიკოსები,
სად ჩატარდება შემდეგი ოლიმპიადები და ჩვენ რა მოლოდინები გქოთ, რაც მთავარია ამ ბრინჯაოს медаლმა ალბათ რაღაც შანსიც გააჩინა და იმედიც.
რა თქმა უნდა, შემდეგი ოლიმპიადა ტარდება ტაილანდში. სწორედ ჩვენს ოლიმპიადაზე ტაილანდის 22-კაციანი დელეგაცია სტუმრობდა, სწორედ იმის გამო, რომ მიიღოთ რაღაც გარკვეული გამოცდილება, რომ შემდგომში მათ ჩაეტარებინათ ეს ოლიმპიადა. ოფიციალურად ჩვენმა მინისტრმა მას ზახურის ცერემონიაზე ოფიციალურად გადავეცეთ გარდამავალი დროშა და ეს წავიდა ტაილანდში. შემდეგი ოლიმპიადა დაგეგმილი არის ჩეხეთსა და სლოვაკეთში, ერთდროულად ორ ქვეყანაში ჩატარდება საიუბილეო. მას შემდგომი არის საფრანგეთში, შემდგომი 2020-ის ჯერჯერობით ვაკანსია და ზუსტად დღეს მოვიდა წერილი, რომ განიხილება კორეა და ალბათ სამიტზე, იანვრის სამიტზე ამას დავამტკიცებთ. 2021 წელი არის იაპონია, 2022 შეიძლება იყოს ფილიპინები, ამაზეც მიდის საუბარი. რა შეიძლება ჩვენს ბოლოდინებს, ჩვენ გვაქვს შანსი და დავით მაქსიმალურად ვეცდებით იმისათვის, რომ ძლევანდელი ბრინჯაო კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ და დამატებით სხვა მედლებზე ვფიქროთ, ვინაიდან ოლიმპიადაზე 4 ქართველი ახალგაზრდა მიიღებს მონაწილეობას.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ელის ბარაშვილი, ქიმიის ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. მას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გარასამას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ვაშინგტონში შეხვდა შუა აზიის 5 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. დღის წესრიგის მთავარი თემები იყო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა. ამერიკა ცდილობს გააქტიურდეს რეგიონში, რომელზეც ძლიერ გავლენას ახდენენ რუსეთი და ჩინეთი და რომელშიც სულ უფრო მწვავდება პოლიტიკური დესტაბილიზაციისა და ტერორიზმის საფრთხეები. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
ხუთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანას, ყაზახეთს, ყირგიზეთს, უზბეკეთს, თურქმენეთს და ტაჯიკეთს ისტორიულად ახლო კავშირები აქვთ რუსეთთან. სწორედ ამიტომ ხუთივე ქვეყანაში შეშფოთებით აკვირდებოდნენ მოვლენებს 2014 წელს და მას შემდეგ, როდესაც რუსეთმა უკრაინის რეგიონის ყირიმის ოკუპაცია განახორციელა და გააღვივა კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში. სწორედ ამ ფონზე ჩატარდა შეხვედრა ვაშინგტონში, სადაც ხუთი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეხვდა. ეს მეორე მსგავსი შეხვედრა და ნაწილია ვაშინგტონის მცდელობისა გააქტიურდეს რეგიონში, რომელსაც ძლიერ გავლენას ახდენენ რუსეთი და ჩინეთი და სადაც სულ უფრო მწვავდება პოლიტიკური დესტაბილიზაციის და ისლამური ტერორიზმის საფრთხეები. ჯონ კერიმ შეხვედრისას ყურადღება სწორედ ტერორიზმთან ერთობლივ ბრძოლაზე გაამახვილა და ასევე ილაპარაკა ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაზე.
Today we hope to make further progress through a new regional approach built around initiatives on counterterrorism.
დღეს ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ წინ მიმავალ ნაბიჯებს გადავდგამთ ახალი რეგიონული მიდგომის მეშვეობით, რომელიც ეყრდნობა ინიციატივებს ტერორიზმთან ბრძოლის, ვაჭრობისა და ინვესტიციების, ტერიტორიული მთლიანობის და სუფთა ენერგიის შესახებ. ამერიკა მხარს უჭერს ხოლგვარი ყოყმანის გარეშე თითეული ცენტრალური აზიის სახელმწიფო სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და დამოუკიდებლობას.
And the independence of each Central Asian state.
თუმცა ცენტრალური აზიის ქვეყნების თანამშრომლობას ამერიკასთან თან ბარიერებიც ახლავს. პირველ რიგში ეს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული ვითარებაა. უზბეკეთს მაგალითად აკრიტიკებენ ციხეებში წამების გამო და ასევე იმის გამო, რომ ხელისუფლება ადამიანის უფლებების აქტივისტებს აპატიმრებს გამოგონილი ბრალდებებით. ყირგიზეთის მიერ ეთნიკურად უზბეკი აქტივისტის დაპატიმრებამ თავის დროზე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის კრიტიკა გამოიწვია, რამაც გააფუჭა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა. ტაჯიკეთის ლიდერი უფრო და უფრო ავტოკრატიული ხდება და მაგალითად თავის მოქალაქეებს ჯის მეტის მეტად გრძელი წვერის დარებისთვის. თურქმენეთი საერთოდ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე იზოლაციონისტური ქვეყანაა. ჯონ კერიმ თქვა, რომ თანამშრომლობა ამ პრობლემების დავიწყებას არ ნიშნავს.
ჩვენ ერთობლივი მუშაობა ხელსაშე გვიშლის დიალოგის გაგრძელებაში, რომელიც ჩვენ ერთად დავიწყეთ და რომელიც შეეხება მართველობაში გამჭვირვალეობასა და პასუხისმგებლობას, ასევე მნიშვნელობას ადამიანის ძირითადი უფლებებისა, როგორიცაა რელიგიის, სიტყვისა და გაერთიანების თავისუფლება.
2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტის შემდეგ ვაშინგტონმა სცადა დაახლოვება ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან. ამერიკა მაშინ იყენებდა ბაზებს ყირგიზეთსა და უზბეკეთში ავღანეთში მყოფი ჯარების მოსამარაგებლად. თუმცა შემდეგ მოსკოვმა განახორციელა ზეწოლა ამ ქვეყნებზე, რათა მათ შეეწყვიტათ ამერიკის მხარდაჭერა. მოსკოვი ცენტრალური აზიის ქვეყნებზე გავლენის შენარჩუნებას მედიის მეშვეობითაც ცდილობს. ვაშინგტონში შეხვედრამდე ცოტა ხნით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ჯოშუა ბეიკერმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ინფორმაციის თავისუფლება ამ რეგიონში პრობლემად რჩება და ამ პრობლემას დიდწილად რუსული საინფორმაციო საშუალებები ქმნიან.
Мы считаем, что это пропаганда. Мы не считаем, что это
ჩვენ ამას პროპაგანდად მივიჩნევთ. ჩვენი აზრით ეს არ არის თავისუფალი და დამოუკიდებელი ინფორმაცია. ჩვენი შეხედულება ასეთია: რუსეთი აკონტროლებს მედიას ისე, როგორც ამას ცივი ომის დროს აკეთებდა. ჩვენ უბრალოდ არ გვჯერა, რომ იქ მცხოვრებ ადამიანებს აწვდიან დაუმახინჯებელი ინფორმაციას. სწორედ ამიტომაც ვაშინგტონში დღეს სწორედ ამ საკითხის წამოჭრაა დაგეგმილი.
Подниматься во время вот этой встречи в Вашингтоне сегодня.
ამერიკისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების ურთიერთობას კიდევ ერთი პრობლემა ახლავს თან. რეგიონის ორი ყველაზე დიდი ქვეყნის ლიდერების ასაკი. ყაზახეთის და უზბეკეთის ლიდერები, ნურსულთან ნაზარბაევი და ისლამ კარიმოვი 80 წელს უკაკუნებენ. ორივე ქვეყანას მართავს საბჭოთა კავშირის დაშლის დღიდან და ორივეს მთავრობა მთლიანად დამოკიდებულია მართვის მათეულ სტილზე. ექსპერტების აზრით, მათი სიკვდილის შემთხვევაში ორივე ქვეყანაში შესაძლებელია ძალაუფლებისთვის ბრძოლა დაიწყოს, რაც სრულიად შეცვლის რეგიონში ძალთა ბალანსს და არსებულ კავშირებს.
ნიკონ ერგაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Qu'est-ce que ça se passe? Что такое Советский Союз? Это Россия, и есть только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სპასიკ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. მობილური ტელეფონებისთვის შექმნილი თამაში Pokemon Go 6 ივლისს გამოჩნდა და მალევე მიაღწია უპრეცედენტო პოპულარობას. სულ ცოტა ხანში მან Google-ის საძიებო სისტემაში მოძებნების სიხშირით გადაასრო ამინცაც, ახალ ამბებსაც და პორნოგრაფიასაც კი. მას შემდეგ თამაშის პოპულარობამ მცირედით იკლო. პორნოგრაფია 23 ივლისს დაიბრუნა პირველი ადგილი, მაგრამ ის არსად გამქრალა. დღეს მთელი მსოფლიოს ქუჩებში დაინახავთ ადამიანებს, რომლებიც ტელეფონის ეკრანს მიჩერებიან და ისე მიაბიჯებენ წინ. პოკემონებს იჭერენ. ასეთ ადამიანებს ნახავთ ტოკიოშიც, ნიუ-იორკშიც, თეირანშიც და თბილისშიც. გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
Working group renewed its commitment to launch
this John Kirby, America's შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი. ჩანაწერია პრეს კონფერენციისა, სადაც ის მსოფლიო მნიშვნელობის საკითხებს მიმოიხილავდა. შუა ლაპარაკში ჯონ კერბიმ დაინახა, რომ ერთ-ერთი ჟურნალისტი მისი სიტყვების დაჭერის ნაცვლად სულ სხვა რამის დაჭერით იყო დაკავებული.
You're playing the Pokemon thing right there, aren't you?
I'm just giving a little. The important reminder. ჟურნალისტი მართლაც პოკემონებს იჭერდა. პრეს კონფერენციის დასრულებისას კითხა კიდეც დაიჭირე თუ არა რამე რომ.
Did you get one?
No, the signal is not very good.
ვერ დაიჭირა. ცუდი კავშირი ყოფილა სახელმწიფო დეპარტამენტში. ბოდიშია უთხრა ჟურნალისტ ჯონ კერბის. მართლაც ისე ჩანს, თითქოს მთელი მსოფლიო გადაირია პოკემონებზე. გამონაკლისი არც საქართველოა. დამწყებმა პოკემონისტებმა, თუ იქნებ მე პოკემონე ჯობდეს, მოკლედ პოკემონის მწვრთნელმა, სოსო ბერიკაშვილმა გვითხრა, გარშემო ყველა პოკემონს თამაშობს.
აშო კა ინდანი ადამიანს თამაშობს და თუ არ თამაშობ მარგინალი ხარ, ვიდრე პირი და ანუ რაღაცები ამბობდნენ რომ სექტა ხართო და რაღაცა რომ თამაშობ თამას და ჩემებს ამიწყებ უშენ რომ ვინც არ თამაშობს ისინი არიან სექტა, იმიტომ რომ უმრავლესობა თამაშობს.
რა არის ეს პოკემონი? ეს არის ეგრეთ წოდებული დამატებული რეალობის თამაში. თამაში იღებს არსებულ რუკებს, ზემოდან ამატებს ვირტუალურ რეალობას, თქვათ გაიხედავ ტელეფონში კამერით და დაინახა უცნაურ არსებას პოკემონს, რომელიც მე რომ და დაიჭირო და განავითარო და სხვა მოთამაშეებს შეაბრძოლო. ამას კიდევ ბევრი სხვა მახასიათებელი და თავისებურება აქვს, მაგრამ მოკლედ ესაა. პოკემონის გადაცება ზოგს აღიზიანებს. რუსეთში მაგალითად, ბევრი ამ თამაშს ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს ხრიკა დაღიქვამს, ან იქნებ სატანურ წამოწყებად. სხვებს კი ჯონ კერბის არ იყოს ის უშლის ნერვებს, რომ პოკემონის მოთამაშეები ტელეფონში იყურებიან და ვირტუალურ სამყაროს მეტ ყურადღებას აქცევენ, ვიდრე იმას თუ რაც მათ გარშემო ხდება. ეს ვიდეო მაგალითად ინსტაგრამით გავრცელდა. ის ამერიკელი პოპ ვარსკვლავის ბიონსეს კონცერტზე გადაიღო ერთმა ფანმა, რომელიც აღშფოთებული აჩვენებს: ნახეთ, ჩემ წინ გოგო პოკემონს იჭერს იმის ნაცვლად, რომ ბიონსეს უყურებდესო.
It's fine. Oh, come on. She's fine. Oh,
ვიდეოს ავტორის განსაკუთრებულ აღშფოთებას ისიტყვებს, რომ მე პოკემონე, რატომაც არა, ეს მე პოკემონე. სუსტად სცენის გვერდით დგას. ალბათ ძალიან ძვირიან ადგილას შეუძლია პოპოს ხოლს, მამის ხელით შეეხოს, ის კი ტელეფონს მიშერებია. ამის მერე უკვე სხვა მომღერლებიც აფრთხილებენ კონცერტზე მისულებს. რიანამ მაგალითად საფრანგეთში ჩატარებულ კონცერტზე მისულებს მიმართა, არ დაგინახოთ რომ მესიჯობდეთ ან პოკემონებს
შეჭერდეთ. I don't want to see you texting your boyfriends or your girlfriends. I don't want to see you catching any Pokemons up in this bitch.
თუმცა თავად მოთამაშეები ამბობენ, რომ პოკემონი ისეთი თამაშია, რომელიც გარეთ გასვლისკენ და სიარულისკენ გიბიძგებს. თამთა ჭალიძე პოკემონებს გამოსვლის დღიდან იჭერს და ამბობს, რომ ახლა გაცილებით მეც დადის, ვიდრე მანამდე.
ისედაც ავდიოდი ხოლმე, სადღაც 5 კილომეტრს ვერში ავდიოდი ხოლმე და ეხა ხანდახან 11 კილომეტრზე ავდივარ. პოკემონები უფრო მარტივია სიარული, იმიტომ რომ დრო გადის ძალზე. ისმის ყოველდღე ავდივარ ხოლმე საღამოს.
სოსაც ამბობს, რომ პოკემონებმა ერთგვარად შეაბრუნა ვირტუალური თამაშების მოყვარულთა სტერეოტიპი. ადრე სტერეოტიპული მოთამაშე იყო ფერმკრთალი მზის შუქის უნახავი კომპიუტერს მიჯაჭვული ახალგაზრდა. მახლა კი ეს შეიცვალა.
აქამდე ხო კომპიუტერული თამაშები და რაღაცა იყო პირიქით, ანუ სახლიდან შიგნით შემოიყვანა ხალხი ამ კომპიუტერზე მიჯაჭულობამ და დააფიქსირა და ეხლა რაღაც შეიცვალა და გარეთ გავედით.
ფეხით სიარულთან ერთად პოკემონი, როგორც ამბობენ, მოთამაშეთა დაახლოებასაც უწყობს ხელს. არა ვირტუალურად გაცნობას და იქ დამეგობრებას, არამედ რეალურად. ზოგადგილას მაგალითად ბევრი პოკემონი ერთად იყრის თავს და შემდეგ იწვევს იქ ხალხს, რომელიც მათზე ნადირობს და ერთმანეთის გაცნობის საშუალებასაც აძლევს. ხშირად ხდება ასე, ოღონდ ამთან.
ესეთი მოდულებს იწვევს ხოლმე რამდენიმე ადგილას ხალხს, სადაც მე იკრიბება პოკემონების მოთამაშეთა გადაღება. შეიძლება გადაეყარო და მეც გადავეყარე ეს. რომელიც მოძრაობენ ბევრი ჩარჯერები და ტელეფონსაც აგიწენიან, როცა მაგისდება.
მოთამაშეები ერთმანეთს უზიარებენ პოკემონის დასაჭერ საუკეთესო ადგილებსაც. მათზე ნადირობის საუკეთესო ადგილები, როგორც წესი, ისაა, სადაც რაიმე ღირსშესანიშნაობა დგას. ზოგი ბიზნესი ფულსაც იხდის, რათა მათი ოფისი თუ მაღაზია თუ იქნებ სავაჭრო ცენტრი გახდეს მე პოკემონეთა მოზიდვის ადგილი. თუმცა ზოგჯერ რაღაც ადგილი თავისთავად აღმოჩნდება ხოლმე კარგი ასპარეზი პოკემონზე ნადირობისთვის. ერთ-ერთ ასეთ ადგილს სოსო გვიზიარებს.
გავიგერა კუსტმანი არის ესეთი ადგილი, სადაც უბრალოდ არის ბევრი პოკემონი. რატო არის ვერ გავიგეთ ჯერჯერობით, არა არის. როგორც მე მივხვდი, სხვადასხვა ადგილებზე სხვადასხვანაირი პოკემონები არიან რა. ახლა ბათუმში მივიდივარ. იქ უნდა დავიჭირო სხვანაირი პოკემონები.
თქვი, არავინ იცის, როდემდე გასტანს პოკემონ გოს ამგვარი პოპულარობა. ჯერჯერობით თამაში კვლავაც მსოფლიო ფენომენად რჩება, თამთაც გვეუბნება, რომ ჯერ ის კიდევ კარგახანს არ მოбеზრდება.
არა, ჯერჯერობით ძალიან აქტიურად თამაშობდა, არ მობილიზებული ვარ. როგორც ვთქვი, აქტივები რაღაც ახალ სისტემის დამატებას, იმიტომ რომ ძალიან დამატებულია და თქვაუნდ დიდი თანხები ამოიღეს, რადგან მოგება როგორც ვთქვი და ეჭვებს რომ არ მოგვაყენენ და რაღაც ახალი ფუნქციებს დაამატებენ, რომ თქვენთვის დიდხანს იტანო. მე ჯერჯერობით აღარ ვიცავ
სანერებს. დღეს მაგალითად Android-ის ტელეფონების მქონენი მთელს მსოფლიოში Pokemon Go-ს უფრო ხშირად მოიხმარენ ვიდრე Facebook-ს, Twitter-ს ან Snapchat-ს. მობილური ტელეფონის ექსპერტები კი ამბობენ, რომ ამას შეუძლია დადებითი გავლენა მოახდინოს მთლიანად ინდუსტრიაზე. Pokemon Go ტელეფონში ელემენტს მალე სვამს. ამიტომ დიდი ალბათობით ტელეფონების მწარმოებლებს მოუწევთ უფრო ტევადი ელემენტების გამოშვება, რომლებიც მეტხანს გააძლებინებს მობილურ ტელეფონებს. ამით კი ყველა იხეირებს. მე პოკემონეებიც და სხვაებიც.
ნიკო ნერგაძე გვიამბობდა თამაშზე Pokemon Go. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად, სიხშირეზე 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Would you be?